Kjördæmi Suður Þorsteinn Sæmundsson er reiðubúin að veita síðar andsvar.
Já, herra forseti, takk fyrir það. Mér finnst einhvern veginn að í þessum orðum háttvirts þingmanns kristallist nokkuð þar sem að framkom í álitsgerð nokkura lögspekinga að þessi aðferð, þar að segja þessi vegferð, ráðherra hátt hæstvirts og ríkisstjórnarinnar að henni fylgdi lögfræðilegur eða lagaleg óvissa. Og við höfum rætt þetta hugtak nokkuð hér í þessum umræðum og þessna verði ég líka að spyrja þingmanninn hæstvirta háttvirtan hvort honum finnst ekki ónotaleg tilfinning að jafnvel óþolandi að það skuli eiga að samþykkja þetta mál hér á þinginu þegar menn vita að þessari afgreiðslu fylgir lagaleg eða lögfræðileg óvissa. Og spurningin hlýtur að vera hvað er það sem rekur menn í að fara þessa óvissuferð með hagsmunni landsins og þjóðarinnar í farteskinu. Hvers vegna leggja menn upp með fjöreggið í óvissuferð? Hvað rekur menn til þess? Hvað nauðsyn er til þess? Hvað liggur á að gera það? Hvers vegna ætti að gera það? Þetta eru nú svona nokkra spurningar sem ég vildi kannski svona kasta í átt að þingmanninum háttvirtum vegna þess að eins og fram hefur komið hér í umræðum okkar þessi dægur sem við höfum verið hér að þá virðast fæðast á þessu máli nýjir fletir á hverjum degi það virðast koma nýjar upplýsingar fram eftir því sem meiri kafa á hann í málið sem að gerir ennþá nauðsynlegra að það sé tími í að ágreða þetta mál með einhverjum mæti